тоҷикистон чанд фурудгоҳи маҳаллиро, ки то ин дам дар ихтиёри ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар буданд, ба итоати вазорати мудофиа гузоштааст. Қарорро дар ин бора раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон 31 август имзо кард. Радиои Озодӣ нусхаашро 25 сентябр дид. Дар қарор омодааст, ки фурудгоҳи Исфара дар наздикии сарҳад бо Қирғизистон аз тавозуни фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба тобеияти вазорати мудофиа дода шавад. Инчунин, фурудгоҳҳои Фархор ва Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, ки дар наздикии Афғонистон ҷойгиранд, ба тавозуни вазорати мудофиа мегузаранд. То ҳол ин ду фурудгоҳ дар ихтиёри ташкилоти иҷтимоии мададгори мудофиа буданд. Ҳукумат масъулони вазорати мудофиаи Тоҷикистонро вазифадор кардааст, ки аз ҳисоби хидмати пулакӣ фурудгоҳҳоро барқарор ва дар ҳолати доимии корӣ нигоҳ доранд. Аз аввали сентябри имсол нархи хидмати алтернативӣ ё пулакиро дар Тоҷикистон қариб 80% боло бурданд, аз 28500 сомонӣ ба 51000 сомонӣ. Мақомот далели тасмими худро шарҳ надоданд. Коршиноси тоҷики муқими Русия Амони Асрор мегӯяд, бахши ҳавонавардии мулкӣ таи 10 солаҳои ахир натавонист фурудгоҳҳои маҳаллиро обод созад, ҳарчанд дар шароити кӯҳсори Тоҷикистон талабот ба мусофирбарии ҳавоӣ бисёр аст, махсусан дар шароити вайрон шудани роҳҳо ва омадани селу офатҳои дигари табиӣ. Аз тарафи дигар, ширкатҳои ҳавонавардии Тоҷикистон имконияти маҳдуд доранд ва бештар мавриди назарашон мусофирбарии байналмилалист, аз он даромади бештар мегиранд. фурудгоҳи маҳаллӣ дер боз дар ҳолати корношоям мондаанд, шаҳр дод ӯ. Вай афзуд, қарори ҳукумат баёнгари он аст, ки ҳукуматдорон ба рушди ҳавонавардии мулкӣ дар сатҳи маҳалҳо чандон хушбин нестанд ва ҳавонавардии низомиро бештар мешуморанд. Коршинос таъкид кард, ки дар шароити бархурду таҳдидҳои замони муосир, рушд додани зебунёдҳои низомӣ низ муҳим аст. Даргириҳои мусаллаҳонаи солҳои ахир нишон медиҳанд, ки ҳавонавардии низомӣ, махсусан истифодаи бесарнишинҳо, аз омилҳои ҳалкунанда дар бархурдҳо ҳастанд. Шояд мақомоти тоҷик низ бо таваҷҷӯҳ ба ин чораандешӣ доранд, изҳор дошт ӯ. Ҳамсӯҳбати мо дар айни замон афзуд, хуб мебуд агар фурудгоҳҳои маҳаллӣ обод гарданд ва на танҳо барои ҳавонавардии низомӣ, балки бо ҳадафҳои мулкӣ низ кор бурда шаванд. То ин дам дар Тоҷикистон фурудгоҳи айнӣ дар канори шаҳри Душанбе ҳамчун фурудгоҳи низомӣ маъруф аст. Чанде аз кишварҳои хориҷӣ ҳавасмандии худро барои иҷораи он ва таъсиси пойгоҳи ҳарбӣ ва ҳавоӣ иброз дошта буданд. Яке аз номзадҳо ҳин гуфта мешуд. Ин фурудгоҳ дар аҳди шӯравии собиқ ба ҳайси макони таъмири чархболҳо истифода мешуданд ва чанд сол қабл бо 70 млн доллар сармояи ҳинд таъмиру бозсозӣ шуд.